Kanadas pandi ajakirjanduses poetatud märkustest tähele, et mõned ajakirjanikud ning raadio ja televisiooni kommentaatorid suhtusid ususse eitavalt. Anglikani kirik Kanadas tegi ettepaneku ühele usu eitajale kirjutada avalikult raamat selle üle, milliseid puudusi leiab tema kirikus või usuelus. Kirik oli nõus tasuma käsikirja eest. Üks tuntud kirjanik ja kommentaator võttis selle kutse vastu ja kirjutaski raamatu pealkirjaga Mugav kirikupink. Ta ise ütleb, et see ettepanek oli nii ootamatu ja värskendav, et ta ei saanud öelda ei. Ma arvasin, et nad seda kunagi ei julge teha, aga neil peab olema rohkem jõudu, kui ma arvasin, imetles autor. Selles oma teoses ta räägib, et tema käis lapsena usinasti kirikus, kuid ta usk lõi kõik oma, kui ta kuulis, et koerte hinged ei saa taevasse. Ta oli seda nii väga soovinud, kuna tal oli armas koerake. Samuti oli häirinud teda, kui kirik ei seletanud ära, kuidas saadakse lapsi või ei tehtud selgeks jõuluvana müüti. Hiljem leeris olles ta ei olnud sallinud oma õde ja seal pastor seletanud, et mees peab naissugu kohtlema nagu oma õde või ema. Seegi ei meeldinud temale. Ajakirjandusest kohtavad pastoreid, kes on väiklased ja jõnnakad, kuid sama räägitakse ka teistest, kes on suured isiksused. Hiljem sõjaväes olles aetud neid kirikusse, kuhu tema sugugi minna ei tahtnud. Nii palju tema enese kogemustest. Neid mõtteid võib kokku võtta lausesse. Kirik ei teinud nii, nagu mina tahtsin, või teised tegid kirikus seda, mis mulle ei meeldinud. Egoisti lühinägelik seisukoht, millel ei ole midagi tegemist tõega või asjatundmisega. Või kas kirik peaks pidama inimese füsioloogia ja bioloogia kursusi? Seda saab paremini teha individuaalselt kodus või koolis. Üldse seksuaalelust on rohkem kõneldud kui vaja ja asi on labaseks tehtud, mida poleks vaja. Ja kas kellegi arvates on heale koerale taevast vaja või ei? Naiivne on seepärast kirikule kallale tungida. Vähemalt see ei ole loogiline. Ta läheb veel edasi. Kui tal sündisid esimesed lapsed, siis ta ei saanud neid kirikus ristida, kus õpetatakse, et patt on iga ühe ka lapse kaaslane. Ta otsis endale vabameelse kiriku, kus seda ei öeldud. Hiljem hülgas ta ka selle. Siis läheb ta kirikule sülitsi vastu ja süüdistab, et kirik on vanamoodne, igav ja iganenud. Sinna minnakse tema arvates ainult moe pärast ja jutlused on sisutud orel, inetu pill, usklikud igavad inimesed ja silmakirjatsejad. Miks kirikus ei mängita gitarri, miks pastor käib aina mustas riides? Miks kiriku juhtivatele kohtadele ei lasta homoseksualiste? Miks kirik nõuab noortelt elupuhtust? Ta arvab, et ta pojad ja tütred võisid kogeda kogemusi juba enne abiellumist ja kui tütre sünnivad lapsed, tema neid ei hülga. Kõlab ilusest ja ka arvustajad küsisid, et kelle kulul siis tema lapsed oma kogemusi korjavad, kas teiste laste kulul. Ühes ajakirjas ta propageeris neid seksuaaleetika uudsusi ja lugejaskond nõudis nende lugude lõpetamist. Toimetaja vallandas autori. Edasi sama Pierre Berton süüdistab kirikut, et see ei toeta rahukampaaniat, mis on kiriku ülesandeks. Nüüd teevad seda kommunistid ja on paremad kui kirik. Toetage Kuubat liikumist ei pooldanud kirik ja see olevat olnud kristlik nõue. Kirikumehed ei surevat oma õpetuse eest, seda teevad nüüd ateistid ja kommunistid. Need on oma teadusega astunud kiriku asemele. Kirikut üldse polevat enam vaja või kui on, siis ainult kui ta hakkab võitlema eelmistega koos. Seda raamatut müüdi üle 150 000 eksemplari ja loeti ning arvustati õhinal. Kirik ei olnud aktiivne selles arvustamises. Ta õppis tundma, mida mõtleb moodne läbilõike kirjanik, ja ajakirjanikele hariduslik tase on kesine, kuid kes armastab kõliseva häälega teisi õpetada. Kahtlemata oli see väga huvitav eksperiment. Me kunagi kiriku juures töötades ei tea täpselt, mida mõtlevad meist kirikust eemalehoidjad. Nüüd nende osav esindaja on seda avalikult öelnud ja me oleme kuulnud, et selle tarkusega pole meil raske hakkama saada. Muidugi kui inimesed veel midagi õppida tahavad. Ja neid leidub ehk ka. Sellele raamatule kirjutas vastuse teine elukutseline ajakirjanik ja kooliõpetaja pealkirjaga Ainult mõtelge sügavamini, härra Berton. Selles raamatus näitab kristlik ajakirjanik, et usk on suurim jõud ja kirik on ühiskonnas suurim tegur, mida inimene vajab. Ühiskonnas leidub üksikuid, kes ei vaja elulisi tarbeid. Mõnele näiteks pole söömiseks isu, aga ühiskond oma tervikus sööb ja usub Jumalasse. Selle vastuse eessõna kirjutas Ameerika väga tuntud füüsik, Dr. William Pollard, kes oli Oak Ridge aatomiuurimise instituudi juhataja. See lugupeetud moodsa teaduse tippmees annab hävitava otsuse ajakirjanikule, kes arvas, et meie aeg ei vaja kirikutega usku, et teadus olevat selle asemel astunud. Teadlane lausub, et Pierre Berton kõneleb ainult oma lapsepõlve naiivsetest kogemustest usu ja kirikuga. Ta ei kirjuta sellest, et ta oleks mehena tõsiselt tegelnud ja uurinud neid küsimusi. Meie ei hinda tõe otsimisel laste muljeid. Teiseks ta ütleb, et autorid ja üldse, et kirikul on õpetus, dogmad, ajalugu, liturgia, sümboolika, asutised ja administratsioon. Ta kõneleb ainult ühest väikesest harust kiriku elualalt, nimelt sotsiaaleetilistest küsimustest. Ta ei oska midagi öelda õpetusest ja süsteemist. Kolmandaks leiab teadlane, et ajakirjanik ei tunne üldse piiblit ja Kristuse isikut. Ta teeb vale seisukohtade juures vale oletusi, sest ta ei ole võtnud vaevaks asja tundma õppida, ning mees ei tunne ka ajalugu. Ta arvab, et ajalugu algab temaga, ja see on moodsa inimese häda. Ta arvab, et enne teda ei ole olnud midagi. Meie, teadlased, ei mõtle nii. Me teame, et samm-sammult on inimene astunud lähemale Jumalale, kelle tarkuse suuruse ees meie teadlased oskame aukartuses seisma jääda. Mees, kelle teadmised seisavad ajalehe ja juturaamatu tasemel, arvab endast palju rohkemat ja seetõttu ka vähem Jumalast. Lugupeetud teadlane hoiatab kirikut, et see jääks oma ülesannete juurde ega laseks moodsal Jumalata inimesel ennast ühistesse probleemidesse kiskuda, vaid kuulutaks lunastust Jeesuse Kristuse läbi, mida vajab inimene rohkem kui midagi muud. Ajakirjanikul puudub tundmine heast ja kurjast, seepärast ajabki kerget ja pealiskaudset juttu. Nimelt moodne inimene, kes ainult enese egot usub ja sellele kõik rajab, on hirmul, et tema aatomiteaduse läbi võib kaotada oma elu. Oled küll kõige tähtsam, kellele midagi ega kedagi tarvis ei lähe, aga tuleb pomm ja lõpetab ootamata selle tähtsuse. See ajab Jumalata inimese ahastama, et tehke konverentse ja kantke rongkäikudes plakateid ja keelustage see pomm, sest mina tahan elada, nautida ja rumalat Jumala vastast juttu ajada. Dr. Pollard ütleb, et kirik peab selgesti kuulutama praegu, et Kristusel on lõpsõna. Aatomi surm pole kõige koledam ega maailma häving kõige hirmsam. See on ju ette kuulutatud pühas kirjas. Kuid sellest hirmsam on veel, kui inimene enese upitab Jumala asemele, teistele ainult viletsust ja kannatust toob ja arvab, et tema ongi tõeliselt Jumal. Ta lõpetab juba tsiteeritud Niebuhri ütelusega, et kirik on nagu noalaev, kus lehkas küll, aga seda kannatati heal meelel, sest väljas oli vee uputus, see tähendab surm. Teadlane selgitab mehele küll tõdesid loogiliselt ja mehele, kes kõneleb teadusest, aga kes sellest ise elab kaugel nagu kana vikerkaarest. Huvitav, kes Eesti ajakirjanikest või sulemeestest oleks kirjutanud kiriku ja usu vastu, kui seda oleks palutud ja selle eest ka makstud. Kui üks kirjanikest laseb oma romaanis katoliku preestril kõnelda usuasjust kalalaeval, siis tunned kaugelt ära, et siin kõneleb keskkooli haridusega võhik, aga mitte preester. Ilma põhjaliku hariduseta võib kirjeldada külaelu ja loodust, mitte aga küünitada asjade järele, mis asuvad kõrgemal riiulil. Kõige piinlikum on, kui inimene ei oska oma rumalust varjata vaikimisega. Kas või näiteks see, kui peremees küsib külalistelt, et mida soovitakse, kas Beethovenit, Wagnerit, Chopini või Kriigi, ning üllatatud seltskond kuuleb helisevat soprani leplikult lausuvat, et tema joob kõike, mis ei ole just väga kange. Niisama labaseid lugusid aga juhtub ühte lugu seltskonnas, kus õlise naeratuse ja ilase suuga topsisõber seletab usulisi asju ja arvab enese seejuures olevat vaimuka. Sadu kordi on mul tulnud tänapäeva inimese usulise lageduse üle piinlikust tunda. Ja et tühi vaat kõmiseb, siis temaga kõneleb. Arvab koguni, et näis, kas ta, see tähendab kohal olev vaimulik, nüüd vastata oskab. Suurem osa neist küsimustest on seletatud leeritundides, aga meie leerid on mitmeti olnud pealiskaudsed. Siin ei saa süüdistada õpetajaid. Iga leeri ajal vanemad, onud ja tädid ise takistavad õppimist. Tal eksam ees ta ei saa tulla. Ta tuleb meiega koos väljasõidule või tal on täna spordivõistlus. Nii leitakse vabandusi ja kistakse noori eemale sellest, mis neile elus on kõige vajalikum. Aga isa ema ei ole ise seda vajalikust kogenud. Leer oli neile sageli ainult kombe täitmine ja ilus sündmus, kuid ainult välispidiselt. Tänapäeval saatan ei tööta mitte nii palju usu vastaste kaudu, kui leigete usklikkude kaudu. Ära ole millelegi vastu, aga ära võta millestki kiriku juures osa. Ole ükskõikne ja keera kõik tõsiasjad naljaks ja naeruks. Jutusta anekdoote õpetajatest ja naeru väärista neid ning alga igat juttu. Mina ei ole suur usumees, aga... Anna mõista, et sa oleksid, kui seal asjad oleksid korras ja puhtad. Ja rõhuta igal pool, et sina usaldad ainult teadust. Pea asjad jäda kõrvale ja keeruta pisiasju nii palju üles, et neist tolmu küllalt saab. Nii umbes õpetab ta oma abilisi. Üks tuttav kunstiesemete vahendaja kõneles mulle, et ta müüb Tartu ülikooli pilte kõige rohkem. Ta läheb nende juurde, kes pole kunagi seal koolis käinud ja alustab juttu, millest ta viitab sellele, et tuttavaid kohti ja ilusaid mälestusi tuleb meeles kanda. Ülikooli pilt on meil kõigil ilusa üliõpilasajastu kaunis meenutaja. Teie jaoks on mul veel üks järel. Ja ta rõhutas, et väga harva öeldakse talle ei. Ülikoolis käinud inimesed polevad kaugeltki nii head ostjad. Vändras oli üks imelik mees, keda rahva süüdis, Raisa Jakobiks. Jakob oli ta nimi ja igas lauses ta kasutas sõna raisk. Nii siis nimi tekiski. Ta käis alati jala ja elatas end väljakäikude puhastamisest. Raha saanud ta jõi ja siis tuli ta alati sõimates teed mööda ja naine ta kannul nagu kuulekas kutsikas. Ta ei olnud kirikuliige. Seletas mulle, kui juhtusime teel vastamisi, et temal ei olevat midagi uskuda. Kui inimesel on plekker sees, siis ta elab ja kui see elekter välja läheb, siis ta on surnud. Muud ei midagi. Tema teadus oli selge ja lihtne, aga see oli siiski ainult sibi teadmine. Ungaris käik kandis mulle palju usulisi elamusi. Pusta karjuste juures nägime mustlas viiuldajaid nende loomulikus esinemises. Nad mängisid kaevude juures, kui loomad jõid. Õpetajate vahel tekkis vaidlus, et kas nad peaksid nooti tundma või mängivad kuulmise järgi. Üks meie seas oli päris korralik viiuldaja. Ta võttis esimängija viiuli ja mängis Eesti viise, mis välismaal ei olnud levinud. Teised kuulasid, hakkasid siis saatma ja kaasa mängima kogu orkestriga. Nii loomuliku ja hea kuulmise oli Jumal neile andnud. Vändra kool oli segakool poeg ja tüdrlastele. Seal õppis 300 õpilase ümber. Enamuses oma kihelkonnast, osaga väljast poolt. Õpetajad olid elukutselised, oma aine eri teadlased, kuid ka kohalikud ametmehed aitasid igaüks oma alal kaasa. Usuõpetuses ei olnud nii palju tunde, et oleks olnud võimalik selleks õpetajat palgata. Kohalik pastor aitas välja. Nii oli minu ülesandeks pidada koolis palvusi ja anda usuõpetuse tunde. Koomilise seaduse järgi oli usuõpetus koolile sunduslik, kuid õpilastele vabatahtlik. Nii võis juhtuda, et koolis ei olnud ühtegi usku tõsiselt võtvat õpetajat, eriti algkoolides, kuid üks neist pidi siiski andma usuõpetuse tunde. Minul ei olnud tundide andmisega korra hoidmisega mingeid raskusi. Võisin tihti olla kaasõpetajatele ja juhatajale abiks sel alal. Õpilased võtsid kõik usuõpetust, ainult üks perekond teatas sügisel, et nende lastele ei tohi õpetada väärõpetust. Neil oli 3 last koolis ja lapsed ise soovisid mu tundidest osa võtta. Lubasin tingimusel, et nad töötavad samuti nagu teisedki. Nii sündiski. Ma kirjutasin tunnistusele usuõpetuse hinnangu, kuid vanemad teatasid jälle, et väärõpetust polevat vaja. Minu tunnid olid lastele vastu võetavad ja kellelgi ei tulnud meelde teha ulakusi. Et asja huvitavamaks teha, provotseerisin ise mõned korrad üleannetusi, aga noored ei võtnud vedu. Ma ei saanud aru, kuidas mõni kaasõpetaja ei saanud klassis korda. Näiteks ühel vahetunnil poiss oli roninud jalutussaali ahju otsa. Keskküttele lisaks olid suurtes saalides 8 jala kõrgused raudahjud, mida pakasega köeti. Korrapidaja õpetaja kärkis, et poiss tulgu maha. Poiss seisis ahju otsas, vaatas haledasti alla ja vastas, et ta ei saavat. Kogu kool jalutas saalis, vahtis nurka kus ahi ja irvitas. Lähenesin ahjule ja nägin, kuidas poisil tekkis hirm. Sirutasin käe ja pöörasin sõrmed alla. Poiss libises kätte najal ahju küljele ja hüppas siis alla. Asi oli lahendatud sõnadeta. Samalaadne juhus leidis aset mõni aasta hiljem pagulaspõlves. Perekond palus mind tulla ja aidata isa rahustada, kes märatses. Läksin, et aidata naist ja lapsi, kelle isa oli joomar. Minu sinna jõudes lõhkus mees mööblit, toa ukse oli ta jõudnud juba maha lüüa. Kui sisenesin, oli tal häbi. Asi peaaegu lahenes juba. Samal hetkel sisenes aga uksest arst, keda ta tundis ja kelle naine oli kutsunud. Mees vihkas seda arsti, kes oli kasvult kõhetu ja ebarik. Arsti tulek kärritas teda. Ta lükkas ühe pehme tooli ümber, murdis selle jala ja jooksis arstile kallale. Viskusin nende vahele ja haarasin tooli jalast kinni. Ta lubas ka mind lüüa. Tõmbasin tal löögiriista käest ja käsutasin tal püksid jalast ja tõmbasin teki voodilt, mille ääres lahing oli toimunud. Ta ajas püksid maha ja läks kuulekalt voodisse. Palusin arsti meest mitte süüdistada kohtulikult, kuid see ei annud järele ja mees vangistati hiljem ähvardamise eest. Ta käsi oleks käinud palju halvemini, kui ta amet meest oleks löönud. Mõtlesin hiljem, mida ma oleksin teinud, kui mees poleks kuulnud mu käsku. Ja ma ei tea tänini, mis siis oleks sündinud, sest kui käsku ei täideta, kaob ka samas käskija autoriteet. Kord koolis palus mind direktor, kellel oli süda haige, minna klassi, kust läbi kahe kivi seina kostis lärm. Uus õpetaja oli seal ilmsesti alla jäänud ja pidi kuulama oma surmalaulu. On ju distsipliini puudus, iga pedagoogi surma põhjus, sellest ei pääse. Avasin ukse ja libisesin tasapinkide vahelt ette poole, kus õpetaja näost veri punasena vehkis ja katsus end kuuldavaks teha. Õpilased olid kui meeletud, karjusid ja lõhkusid pinkide klappidega, kust olin möödunud seal vaibus kisa. Kui olin õpetaja laua juures, oli klass vaikne. Kõnelesin siis neile, et ma läksin klassist mööda ja kuulsin nende kisa. Ka seda, et ma saan sellest aru nii, et tund neile väga meeldis. Keegi küll katsus protesteerida, aga ma rääkisin üle. Mina olen kirikuõpetaja ja mulle keegi kunagi ei avalda kiitust. Kõnemeestele plaksutatakse, mulle ei plaksuta keegi. Ükskõik kui hästi ma kõneleksin. Ülikoolis hõõrutakse jalgu professorile, mulle ei tehta ka seda. Ma janunen aplausi järele. Tulin nüüd sisse ja palun teid, et lööge mulle ka mürtsu. Keegi aga ei liigutanud. Üks lapsuke piiksus. Teile me seda ei tee. Soovitasin siis seda ka teistele mitte teha, kuna see valmistaks mulle vaid kadestust ja südamevalu. Nii lõppes see sel päeval. Hiljem märatses torm selle mehe tunnis edasi, kuni mees pidi lahkuma. Olin olnud mitu aastat õpetaja ja mul oli antud ka õpetaja kutse, kuid minu tundi ei olnud keegi veel kontrollinud. Kooli nõunikud ei olnud minu tundi astunud. Korraga oli koolis haridusministeeriumist koolide peainspektor külas. Vahetunnil temaga juteldes kutsusin teda ka oma tundi. Ta lubas tulla ja tuligi. Oli gümnaasiumi lõpuklass, kus pidi läbi võetama 10 käsku ja katekismus. Olin seda teinud ja lapsed oskasid hästi. Peainspektor oli õige närviline juba, kui ta meie tundi jõudis ja hakkas kohe küsima nagu välk ja pauk. Vastuseid ei tulnud. Maa laps kangutas end alles püsti, kui peainspektor juba teist küsis. Torm oli latva löönud, nägin kohe, et asi jooksis viltu. Nii võeti terve klass läbi ja vastuseid ei olnud kuulda. Peainspektor kehitas õlgu ja küsis minult, et millega seda seletada. Ma ei saanud talle seda öelda ja palusin luba katsetada omakorda. Alustasin näiteks nii. Kuidas on 8. käsk? Ütelge mulle, Luuberg. Kõnelesin rahulikult ja pikalt ning andsin sekundi aega, nimetades nime viimasena. Küsitav tõusis ja vastas. Nii tegid ka kõik teised. Peainspektor taipas ise tänas hea tunni eest ja lahkus. muud mehikesele ei jäänudki üle. Tark mees oli Euroopast väljas ja siis ju asjad ei edene. Kui kaugele võib asi minna, kui inimene on ülearu kuumaks aetud, näidakuga järgne lugu. Olin ühel kevadel gümnaasiumi lõpueksamitel määratud õppenõukogu esimeheks. Lõpueksameil eksamineeris komisjoni koosseis, aineõpetaja, koolijuhataja ja õppenõukogu esindaja. Õpetaja eksamineeris ühte neidu ajaloos ja tegi seda õpilast ärritades ja insinueerides. Miks ta seda tegi, ma ei tea, aga õpilane oli nii segi, et ei suutnud üldse mõtelda. Palusin luba sekkuda ja küsisin tütarlapselt rahulikul häälele tütelguda mulle, kui kaua kestis 30-aastane sõda. Ta ei olnud võimeline vastama. Lõpetasin siis tema küsitlemise ja palusin tal minna koju magama ja tulla õhtu poolikul tagasi. Ta tuli ja sooritas oma eksami väga hästi. Minu arvates õpetaja ja kasvataja ülesanne on noort inimest aidata ja õhutada tööle soliidse käitumisega, mitte aga teda eemale hirmutada või asjata kuumaks kütta.